a parte da información das tarifas, liñas e horarios que xa tiñamos a toda agora, se pinchamos arriba en info en tempo real, pois o que nos van sair é aquí 275 paradas, que son as paradas pois máis concurridas. Calquera persona agora non só sabe o tempo que lle falta o bus ou mirar unha pantalla onde as ten, que só hai 23, ou mirando un código QR, senón que agora mesmo pois unha persona sabe canto falta o bus para chegar estando na súa casa ou no seu posto de traballo ou estando pois nunha rúa próxima. E así tamén pode organizarse no tempo para poder chegar.